împlinirea celor 2000 de ani de la Buna Vestire, ne-a dat prilej să punem în sufletul nostru zilele trecute gânduri, înțelesuri, privind lucrarea de întrupare a Mântuitorului Hristos. Ne-am putut gândi poate asupra faptului că noi oamenii suntem complet atunci când în noi este prezent și gândul, și sentimentul, și voința. Că întruparea este o problemă care privește pe omul întreg, respectiv pe omul care are și trup, pe omul care nu doar gândește, nu doar simte, ci și păptuiește în lumea trupului său, lumea fizică. Eu cred că am putut deveni sensibili asupra acestui lucru și ne-am putut gândi de asemenea că problema întrupării Mântuitorului Hristos nu este doar o mărturisire de credință, ci și un etalon, o unitate de măsură, un model, după care viața noastră poate fi cântărită. Pentru că noi oamenii putem să fim foarte valoroși în gândurile noastre. Sau putem fi niște oameni apreciabili pentru sensibilitatea inimii noastre. Dar dacă nu suntem și oameni ai voinței, oameni ai lucrării, oameni ai faptei, nu este în ordine. Nu este în ordine cu noi. Nu-i destul să gândești frumos. Nu-i destul să fii sensibil. Trebuie să poți să și lucrezi. Adică frumusețea gândului și sensibilitatea, gustul deosebit pe care îl ai, trebuie să le poți pune la proba cea mare a lucrării, a făptuirii, a creației. Și aceasta în lumea, în viața religioasă, lucrul acesta e foarte important. E un fel de provocare în vis credincioși. Noi putem avea impresii foarte bune despre noi. Pe drept cuvânt, că avem în Biserica Ortodoxă o concepție foarte înaltă despre om și despre condiția lui. Și că în Biserica Ortodoxă elementul artistic bogat prezent în slujbele noastre cultivă sensibilitatea noastră. Dar dacă noi nu suntem și oameni ai faptei, deci niște oameni care să ducă aceste lucruri frumoase în lumea concretă, lumea va continua să fie urâtă. Deci noi vom zice că suntem niște oameni frumoși ca gând și ca inimă, dar vom trăi într-o lume urâtă, o lume mizerabilă. Întruparea, această provocare o aduce. Cele frumoase ale Spiritului, ale Duhului, să fie duse și întrupate în lumea materială, în lumea fizică, în lumea pământească. Iubiți credincioși, iată că duminica aceasta, care vine imediat după Buna Vestire, duminica vindecării slăbănogului, parcă anume s-a potrivit să vină și să insiste în direcția aceasta. Am asistat, citindu-se Sfânta Evanghelie, la întâmplarea din Capernaum, când Mântuitorul Hristos, sosind acolo, a fost intrat în conjurare foarte multă lume și ați văzut, un bolnav, câți n-au fi fost bolnavi acolo, nu? Că n-au venit toți numai pentru cuvânt. Cred că așa cum e și astăzi, oamenii au venit și sperând ajutor. Ori un singur om a fost vindecat cu această ocazie și omul respectiv, ați văzut bine, a fost adus într-un mod nenormal în fața Mântuitorului Hristos în casă. A trebuit să demonteze acoperișul ca să poată să aibă acces pe camera spre încăperea unde Mântuitorul Hristos predica. Și gestul acesta n-a fost un motiv de mustrare, un temei de mustrare al Domnului pe seama celor care au făcut, ci dimpotrivă a fost o apreciere, văzând credința lor. Deci, ce s-a întâmplat aici? Aici s-a întâmplat o exprimare a credinței în faptă. În faptă. Credincioși cu bunăvoința gândului și a sensibilității inimică că era o droaie acolo. Că nu erau degeaba, nu era loc în casa aceea. Erau foarte mulți oameni veniți cu o curiozitate bună. Dar despre niciunul n-a zis Mântuitorul Hristos, ești credincios. Despre ăștia patru care și-au adus bolnavul lor cu prețul unei ostenele excepționale, insistând, dorind neapărat ca bolnavul lor să ajungă în fața Domnului. Păi, gândiți-vă, concret, cum vine treaba aceasta? Au trebuit să se urce cu scara pe acoperiș, dar cum căpută atâta lumea acolo, casa era destul de înaltă. S-a urcat cu scara, s-a chinuit să tragă pe bolnav, cu targa, cu... E greu să te urci singur, nu? Apoi să-l urce pe bolnavul înțepenit, pe targă, pe urmă să demonteze tavanul și să îl coboare pe bolnav acolo. Treaba s-a durat. Credeți că nimeni nu s-o fi legat de ei? Că i-au văzut? Eu trebuie să aibă o insistență extraordinară, să nu le peste, riscând să plătească tot la sfârșit, bineînțeles. E o lucrare, e o faptă, e o perseverență aici, e o voință în lucru la acești oameni. Și pe ei îi laudă Mântuitorul Hristos zicând, le spune Sfântul Marcu, văzând credința lor. A spus Mântuitorul pentru bolnav cele ce a spus mai departe. Deci despre faptă vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi. Și fapta este o întrupare. Despre faptă ca măsură a credinței. Despre faptă care probează și aduce în lumea exterioară dimensiunea reală a credinței din gândul și din sufletul omului. Până nu este fapta, nu avem un etalon real sau un etalon just, un etalon convingător pentru credința din sufletul nostru. Eu am despre mine o părere excepțională, ca și dumneavoastră, fiecare pentru el. Și noi, în general, avem o părere nemaipomenită despre noi, cât de credincioși suntem. Dar credința noastră se verifică cu adevărat în lucrarea întrupării, în faptă. Câtă faptă putem noi susține, perseverent, urmărind țelul corespunzător credinței, câtă faptă? Câtă realitate din jurul nostru putem înfrumuseța, plecând de la credința pe care o avem în sufletul nostru? Deci Mântuitorul Hristos intervine și rostește cuvântul acela de iertare al păcatelor și apoi vindecarea slăvănogului, pentru că a văzut, a perceput și a primit ca un lucru bun dovada exteriorizată, întrupată, în faptă, a credinței celor patru oameni. Acolo, desigur, cum spunea și în Alțan, era iubirea lor pentru bolnav. Poate erau prieteni, poate erau rude, nu ni se spune, nu contează. Contează că patru oameni credeau în Mântuitorul Hristos că poate să facă bine pe seama bolnavului și ei, din această credință, n-au precupetit absolut nimic din ceea ce au crezut că se poate face pentru ca să-și atingă semn, să-l ducă pe bolnav în fața Domnului. Și au fost răsplătiți cu milă. Deci, aducând la situația noastră aceste gânduri bisericești, cred că vă dați seama că sunt legate de tot ceea ce am vorbit în legătură cu buna vestire, cu întruparea Domnului. Creștinismul este o religie a întrupării. Este o religie în care mărturisim pe Dumnezeu, care vine până în materie. Și lucrul acesta se face prin fața omului, prin angajamentul omului, al Maicii Domnului, al Sfinților, al nostru, al tuturora. Nu s-ar săvârși întruparea Domnului în pâine și vin astăzi la Sfânta Liturghie dacă n-ați fi dumneavoastră prezenți în biserică. Și prezența dumneavoastră presupune o minimă faptă, care v-ați sculat de dimineață, ați venit acasă și stați în biserică consumând o anumită voință. exprimați în exteriorul acesta al prezenței dumneavoastră aici un anume grad de credință. Prezența dumneavoastră este o realitate pe care se bazează slujirea Sfintei Liturghii. Eu singur n-aș putea să săvârșesc Sfânta Liturghie și să fac Sfințirea. Trebuie să existați dumneavoastră exprimând în număr mai mic sau mai mare, minimum 2, exprimând credința într-un gest exterior, într-o faptă. Vă dați seama cât de ușor este să trecem de la ceea ce spun aici la marea problema noastră, construcția bisericii. Este o mare probă, vă dați seama. Poate spune cineva ce vrea, părinte, mai credincios ca dumneata, părinte, eu fac, eu trec, cum auzi desi ori trebuie. Credința nu se verifică din cuvântul de laudă pe care îl spune ceva despre tine, ci prin fapta de jertfă, prin cât putem noi transforma lumea aceasta. Deci dacă într-un nimic, într-un teren în care n-a fost decât pământ și atâta tot, noi vom reuși să construim o biserică, voința aceasta colectivă exprimă, dacă va fi să fie și cât va fi să fie, exprimă gradul, intensitatea de credință a unui grup de oameni, a celor care se vor jertfi și a celor care se vor implica cu voința lor, cu realitatea lor pământească în întruparea acestei idei, acestei realități duhovnice în biserica, din momentul simțirii locului, are o realitate duhovnicească. Ea este conturată în duhovnicesc, cum a fost conturată de proiectant pe hârtie. Nu? Ea este desenată în documentele proiectului, dar ea există spiritual, virtual, odată cu slujba de sfințire a locului și punerea pietrei fundamentale. A aduce proiectul și respectiv realitatea spirituală a bisericii în fizicul lumii pământene este o problemă de față a unei comunități, nu a unui om, a unei comunități. Dacă lucrul acesta se va îndeplini, dragii mei, atunci Mântuitorul, văzând credința noastră, va hotărâ ceea ce este corespunzător. Amin. Iubiți credincioși, vom face mai întâi un cuvânt catechetic, adică de învățătură, și apoi facem programul săptămânii care urmează. Bună legea că vom fi sănătoși ca să o putem parcurge până la capăt. Citirea Sfintei Evanghelii de astăzi, în duminica a doua din Sfântul și Marele Post, ne-a dat prilejul poate să ne gândim și la faptul că noi înșine, mai ales în această perioadă dinainte de Paști, am vrea să auzim de la Mântuitorul Hristos cuvintele pe care le-au zis slăvănogul din Capernaum. Fiule, iertate sunt păcatele tale. Și cu această nădejde și cu această încredere, mai mult decât în oricare perioadă din an, venim în biserică, în fața Sfântului Altar și în prezența preotului nespovedit. Deci, cuvântul de învățătură de astăzi vreau să fie despre spovedanie. De ceea ce facem acum în perioada aceasta. Iubiți credincioși, ca să înțelegem care sunt lucrurile necesare, care sunt elementele care definesc spovedania, aș vrea să vă spun mai întâi că preotul, înainte de a veni în parohie, trece prin două ritualuri de sfințire. Unul amplu, foarte mare, desigur, hotărător, numit chirotonia într-un preot. El devine preot, adică ocupă rangul al doilea în ordine crescătoară din clerul bisericii, după diaconat, și fiind preot are voie să slujească, deci este investit cu puterea de a sluji Sfânta Liturghie și Sfintele Taine care cad în puterea slujitoare a preotului. Că sunt Sfinte Taine care nu cad în puterea și în rosturile și în drepturile de slujire și în puterea de slujire a preotului. Între acestea, sigur că este Sfânta Liturghie, Cununia, Sfântul Maslu, mă rog, toate rânduierile care sunt în biserică de săvârșit, inclusiv spovedania. Deci la modul teoretic. Preotul, după hirotonia, preot poate sluji, poate săvârși și spovedanie. Dar, după hirotonia în preot, se mai face o slujbă numită hirotesia într-un duhovnic, care este o slujbă mai mică, n-are amploarea celelalte sfințiri, este o hirotesie, deci de rang inferior hirotoniei, prin care preotul capătă investirea de duhovnic. Aceasta se referă special la spovedanie, deci este o întărire a harului și a puterii lucrătoare pentru taina spovedanii, duhovnicia. Sunt preoți care sunt preoți, dar nu duhovnici. N-au primit binecuvântarea de duhovnic. Aceștia, în practica bisericii noastre, nu săvârșesc spovedanie. Cu toate că ei, având preoție întreagă, i-a putea sluji. Dar în practică nu slujesc spovedanie, nu fac spovedanie. Preoții de parohie tot sunt și duhovnici, că nu poate să-și permită o parohie să aibă un preot-preot și un preot duhovnic separat. Că la mănăstiri așa este, mulți preoți, dar nu toți sunt duhovnici. Despre ce este vorba? Este vorba, iubiți credincioși, de faptul că taina spovedaniei are două aspecte. Unul propriu zis al tainei, în care omul își mărturisește păcatele în fața lui Dumnezeu și în prezența preotului și primește dezlegare de aceste păcate. El se le mărturisește cu pocăință, adică cu părere de rău. Sunt și acum aminte că eram copii și ne duceam la spovedit în Botul Paștilor. Copiii se spovedeau în Ardeal, în satul meu, în Vinerea Florii. Toți copiii mergeau în Vinerea Florilor la spovedit. Cu ușor un buzunar, cu un leu, cu ce, dădeau. Dădeam preotului. Și a doua zi de sâmbătă lui Lazar, toți copiii satului se împărtășau. Îmbrăcați frumos, sărbătorește, lucru minunat. Preotul, ce știa copilul să se spovedească? Cum nu știam nici eu, nu? Preotul se întreabă, ai mințit, ai curat, ai jurat, ai făcut porcărie, ai așa ceva, nu? Și la sfârșit, îți pare rău de lucrurile astea? Adică era minima asigurare că spovedanie e spovedanie. Și ziceai, îmi pare rău, părinte, că așa era rânduiala, nu? Adică mărturisirea păcatelor cu părere de rău, adică cu pocăință. Și dacă lucrul acesta se face, preotul rostește dezlegarea finală, după care omul se poate și împărtăși. Unde-i duhovnicia? Nicăieri! Aici nu-i duhovnicia. Ce este preotul la spovedanie? Este doar un martor pentru gestul de mărturisire pe care îl face omul. Unde-i duhovnicia? Nu e. Duhovnicia e altceva. În spovedanie, preotul, cum spuneam, nu-i decât un martor care să spune imediat ce înseamnă faptul că e martor și ce presupune că el e acolo. El e în locul Mântuitorului Hristos. Sau Mântuitorul Hristos nevăzut și preotul văzut. El rostește. Noi n-auzim glasul Mântuitorului Hristos. Auzim pe preot rostind. Domnul și Dumnezeu nostru Iisus Hristos cu tare să ne ierte să așa și eu nevrednicul preot să iert și să dezlec. De toate păcatele tale. Rolul preotului aici este de martor pasiv. Cine e activ? Activ este omul care se mărturisește și Mântuitorul Hristos în fața căruia te afli. Că tu, în mod normal, nu te mărturisești preotului, părinte, eu te-am făcut cu tare. Că asta ai putea spune și pe stradă. Tu, în prezența preotului, zici, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și înaintea ta, Sfinte Părinte, că de la ultima spovedanie mă simt vinovat cu cutare și cutare. Asta este introducerea de spovedanie. Deci e capul de pagină, nu? Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și a Sfintiei tale, Părinte, că de la ultima spovedanie mă simt vinovat cu cutare. Și de aici urmează. Cu ce te simți vinovat? Cu o cutare, cutare. Vedeți cum vine. Deci ce se poate? Se poate discuta altceva? Nu, pentru că tu vorbești cu Dumnezeu. Doamne, mă simt vinovat. Adică eu m-am judecat pe mine și am constatat că în ultima vreme am cam luat-o cu bătura, am cam luat-o cu desura, am cam luat-o cu așa lenea, nu vin la biserică, nu postesc, sunt foarte rău în jur, lumea îți are tandra foarte repede, mă rog, așa și mai departe.
Duhovnicia nu e aici, iubiți credincioși.
Duhovnicia este în altceva. Duhovnicia este atunci când și preotul duhovnic introduce în relația aceasta, în rânduiala aceasta, un element personal, element de experiență. Preoții duhovnici, în general, trebuie să fie cam bătrâni. La greci nici nu se dă chirotesia într-un duhovnic decât de la nu știu ce vârstă acolo, 30 de ceva de ani, așa ceva, nu la 20. Că n-are om experiență. Cum să fie duhovnic dacă n-are experiență? Cum să desfătuiască în problema cu tare și cu tare când el nici nu miroti lucrurile? Deci, duhovnicia presupune experiență și puterea de sfătuire. Asta înseamnă că pe lângă mărturisirea păcatelor, omul așteaptă și o sfătuire personală. Asta înseamnă pedagogie și medicină sufletească. Deci, după ce spui păcatele, poate interveni o explicație sau uite așa, uite cum mi s-a întâmplat, părinte, nu știu ce se întâmplă cu mine, domnule, eu cu toate că vreau, nu reușesc să mă las de cutare sau nu reușesc sau e cutare sau cutare și aici intervine elementele biografice în care omul povestește împrejurări, situații de plânge, descrie slăbiciunile, neputințele sale ca în fața doctorului. Cum îi spui doctorului, domnule, uite, mă doare și am constatat că dacă mânc cu tare nu știu ce se întâmplă, dacă beau cu tare așa mai departe, doctorul să-și ia seama puțin cum e treaba, de unde vine, ce se întâmplă. Și atunci cum îți dă doctorul un medicament, orientându-te, intuind cumva despre ce este vorba, așa și preotul văzând în ce situație ești, în familia ta, în societate, unde cu tare, cu tare, cam la ce ispite e supus, eventual se sfătuiește, măi băiete, uite, ca să încearcă, uite, cu tare lucruri, sau hai să vedem cu tare, mai citești o carte, mai vină la biserică, mai fără niște metării, ia insistă pe pot, că fără el nu pot, sau, uite, cu tare problema ți asta și asta. Aici este duhovnicia. Deci când spunem duhovnicie, ne gândim la sfătuire pedagogică. Cum sfătuiește un părinte pe copilul său? Gândindu-se să-l ferească sau să-l ajute să iasă din anumite încurcături și măgării. El, fiind bătrân, știe cam cum duc lucrurile acestea în viață. Și de asemenea este și medicina. Canonul și tot ceea ce se sfătuiește preotul la spovedanie este, are o cărcătură medicală de vindecare sau de ajutorare a vindecării sufletești. Dar peste asupra auxiliare. Iertarea e altceva. Deci iertarea este răspunsul la mărturisirea plină de sinceritate și de părere de rău a păcatelor tale. Și iertarea, ce-o dă preotul, nu zice nimic, nicio părere nu are despre ce ai făcut-o, cum ai făcut-o. El poate să rostească iertarea pentru că vede că e sincer, se pocăie sincer și atunci el în numele Mântuitorului Hristos, iertarea Mântuitorului o dă. Nu ai voie să negociezi iertarea. Dacă îndeplinești condițiile cerute, mărturisire sinceră, în puncte de ce spui, ți se dă iertare. N-am voie să mă gândesc că tu ai avea și alte păcate, că știu eu că te-am văzut și că nu știu ce, n-am voie să știu nimic decât ce îmi spui dumneata. Ce spui, pentru aia ești iertat. M-ați înțeles? Deci, tu poate ești un nevrede și un ticălos și nu știu ce, dar tu zici, eu îți vinovam mare în jurături. Să-i rostești iertarea pentru jurături, dacă tu ai și alte păcate. Te vei descurca tu cu Dumnezeu, când se vor deschide cărțile și se va vedea și atunci se va spune, n-ai mărturisit tot, Mișelule, uite că ai avut atâtea și atâtea lucruri ascunse, dar asta nu-i problema mea preotului, e problema ta când vei fi la judecata lui Dumnezeu. La spovedanie ce îmi pui este destul, aceea să iartă și poți să te împărtășești. Duhovnicia e altceva, cum am spus, este pedagogie, este sfătuire, elemente biografice și experiența de îndrumare duhovnicească a preotului. Dragii mei, în postul Paște, gândiți-vă și dumneavoastră puțin cum stau lucrurile. Ați fost la spovedit ultimii, cei care ați fost până acum, nu? Cam câți oameni erau odată la spovedanie? Păi aseară au fost vreo câți? Cât au fost? Care a fost așa? Vreo 7 lucruri. Dar cu ultima spovedanie au fost vreo 50, cred că. 50. Deci imaginați-vă că fiecare om în loc să mărturisească păcatele, vine cu biografia lui. Cu biografia lui din ultimele luni. Și povestește cu sinceritate ce i s-a mai întâmplat, cine l-a mai lăcășit, cine l-a mai supărat, cui i s-a mai întâmplat nu știu ce, ce boli a mai avut, ce durere a mai avut. Cât timp îți ia un lucru de ăsta ca să poți să asculți pe om să-și povestească biografia ultimelor luni, așa, destul de repejor. Cel puțin 5 minute, dacă nu 10. Că până începe omul, până povestește, 10 minute. Mulțiți 10 minute cu 50 de persoane. Ok?
Și 60.
Și 60 și cât sunt, nu? Deci, unde ajungem? Ajungem la sute de minute, ajungem la ore, nu-i așa? Cine așteaptă dacă stai cu omul de vorbă aici și lasă-și povestească biografia? Păi la alți, care nu ajung săraci să fie primii și care sunt ultimii. De ce? Pentru că asta e situația, unii sunt ultimii la spovar. Ce fac oamenii au ore întregi așteptând aici? Greu nu e să ne așteptăm unii pe alții, pentru că este o educație, vedeți și la biserică, niciunul nu-i... Cum să spun, nu toți în prim. Unii la început, alții pe urmă. Deci ne așteptăm unii pe alții. E o bună rânduială asta pentru că ne dăm seama că unii cu alții suntem și trebuie să ne răbdăm și să fim îngăduitori. Dar totul are o limită. Deci nu poți să te lansezi în lucruri din astea biografice atunci când în spatele tău sunt foarte multe persoane. Și atunci postul Paștelui. Este vorba de... Și în posturi în general, când e foarte multă lume la spovedit, din să te-ai judecat pe tine, te-ai luat la mărunțit, așa, ți-ai constatat că ar fi cu tare și cu tare lucru. Finești de îndrăgarea și mergi la împărtășit și atunci lucrurile sunt cum să cale. Absolut corecte. De ce ne dă Dumnezeu de îndrăgarea de păcate? Doar cu această mărturisire și preotul nu zice nici altă, nici neacă. El doar te-a ascultat, se rostește binecuvântarea și te lasă să plece. Pentru că, iubiți credincioși, este o exprimare a credinței. O exprimare până în fapte. Gândiți-vă cât e de ușor, când suntem singuri la rugăciune, să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, păcătosul, ticălosul, Dumnezeu, uite, de-aia pățesc eu și atâtea pedepse și cu tare și cu tare. Și să aduci aminte de păcatele tale. Dacă să le pui cu gura ta, în prezența unei persoane, străine, să spui intimitățile în care tu păcătuiești și să recunoști lucrul acesta și să-i spui foarte clar mișelia respectivă în urechile, în prezența preotului, se cere un efort extraordinar, este un efort de întrupare. Pentru că preotul fi lângă tine, asta e deja societatea, adică e lumea aceasta. Dacă n-ar fi preotul, ești cumva cu gândurile tale într-o lume lăuntrică cu Dumnezeu, așa cum ți-l inventezi sau să-l înțelegi tu pe Dumnezeu. Pe când e preotul cu epitrahilul de gând în biserică, e lumea concretă. E o anume biserică, biserica creștină ortodoxă, este preotul ca persoană concretă, e lumea aceasta, adică tu vii cu mărturisirea în lumea aceasta, duci gestul credinței și al pocăinței până la acest nivel. Și forța aceasta, puterea aceasta, jertfa aceasta de a te recunoaște cu sinceritate, În condițiile acestea, este un lucru pentru care ești iertat. Este aizoma slăvănocului pentru care ăia au desfăcut acoperișul și Dumnezeu a socotit credința lor, s-a exprimat în lumea reală, în lumea exterioară, în lumea aceasta pământească. Așa și spovedania este o exprimare a credinței tale până la nivelul acesta. Și pentru faptul că poți face acest lucru, ești iertat. Așa a promis Mântuitorul Hristos. Că prin gura preotului se iartă păcat. E nevoie și de duhovnicie. Deci, fiecare dintre dumneavoastră aveți, cel puțin din când în când, nevoie să vorbiți cu preotul și să-i povestiți necazurile dumneavoastră. Dacă preotul ar avea timp, ar face o fel de medicină sufletească, adică cum să duc ăștia prin Occident la psiholog. Să duc acolo și povestesc ce-o mai păstit, cum o mai păstit și ăla e destul să asculte. Poate că-i minunat că te ascultă cineva. Nu? Deci ar fi extraordinar eu să stau zi noaptea aici și dumneavoastră să veniți pe câte unul sau câte doi și să stați câte o oră cu mine și să-mi povestiți ce de cazuri aveți, cine v-a supărat, câte umilință îndurată în viața dumneavoastră, ce nedumerire aveți și asta va face bine chiar dacă nu v-ați dat niciun sfat, pentru că vă ascultă. E cineva care vă ascultă. Dar pentru asta cere timp. Trebuie timp, dragii mei. Trebuie timp. Nu-i așa timp vizit. Eu nu am această posibilitate să stau permanent în biserică să ascult. Și atunci trebuie undeva o măsură de mijloc. Deci, din când în când, când doriți această exersare a duhovniciei, doriți un sfat, doriți să plângeți în fața mea pentru suferințele pe care le aveți, să vă mângâie cineva cu un sfat și cu un cuvânt de înțelegere, lucrul acesta e obligatoriu să se facă în biserică. Dar trebuie să vă alegeți momentul potrivit. Care e momentul potrivit? În dulce, dragii mei. În dulce cu un program anume, uite, părinte, povediți marțea, vin și eu la dumneavoastră să vă faceți timp pentru mine. Da, îmi fac timp pentru dumneata, o jumătate de oră e adumitate. Și atunci vii și povestești și primești pas. Nu e obligatoriu să te împărtășești. Eu îți fac o binecuvântare, poate o dezlegare de păcate, îți dau un sfat, nu e obligatoriu să te împărtășești. Exersăm o pedagogie și o medicină sufletească potrivit investirii de duhovnic pe care o am. Dar în postul Paștilor trebuie să ne cenzurăm toți pentru ca să rămână timp și pentru frații noștri care încă n-au ajuns la spomat. Și ca lucrurile să meargă bine, nu trebuie decât să vă gândiți că l-ați povedit ce trebuie să spun. De câte ori am zis-o deja în predica așa? Exprimarea este aceasta. Mă simt vinovat cu cutare. De-aia vii acolo, să spui cu ce te simți vinovat. La spovedania pentru împărtășanie, acest lucru trebuie să-l faci. Să mărturisești păcatele tale. Doamne, sau mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și a Sfinției tale, Părinte, că mă simt vinovat cu cutare și cutare. Dacă nu ai niște păcate concrete, zic cel puțin, mă simt vinovat așa în general, Părinte. Îți păcătos, fii destul, dacă nu poți să spui altceva. Dar să nu povestim povești, pentru că mă degradați și pe mine din rangul pe care trebuie să-l am și mă face să sufăr pentru că îmi dau seama că nu fac ce trebuie și ca să vă lămuresc cere timp și pierdem vremea și alții așteaptă și să duc. Adică nu e normal, ceva, nu e normal. De ce este spovedania? Este o lucrare sfântă prin care cineva își recunoaște păcatele sale. Se judecă singur pe sine. Și pentru că lucrul acesta îl face în fața lui Dumnezeu, dar în prezența preotului, primește dezlegarea, iar Dumnezeu îl iartă de acele păcate, pentru că el s-a judecat singur că el însuși a recunoscut că e vinovat. Nu trebuie altceva. Iar când e vorba de sfat și de mângâiere și de ajutor sufletesc, acest lucru se face când e lume puțină sau când nu ești numai tu. Atunci preotul nu are motive să spună că n-are timp. Atunci alungește spovedania și trecem de la spovedania propriu-zisă la relația aceasta de duhovnicie, de sfătuire, de ajutor. Eu cred că e limpede. Eu așa cred că e foarte limpede. Și când veniți aici și în genunchi, nu așteptați ca să vă provoc eu întrebându-vă ce stare sufletească mai aveți sau cum te mai treziți. Că deja cu asta, deja parcă te provoc să-ți povestești viața. Nu! Fără să spun eu. Simți, stai în genunchi și de la ultima spovedare mă simt vinovat cu cutare. Sau, Părinte, nu-mi dau seama ce păcate așa, că nu conștientizez eu, dar sunt păcătos. În fața lui Dumnezeu sunt păcătos. E ceva. Mărturisirea păcatelor, părerea de rău și rostirea clară a acestor lucruri în fața lui Dumnezeu și în prezența preotului. Sunt multe de învățat, nu sunt multe de învățat și să nu vi se pară că lucrurile acestea așa, ne aflăm întreabă în masculinile. Noi suntem într-o situație în care trebuie să învățăm din nou credința așa cum este ea. Să nu spună nimeni că dacă o moștenire m-a văzut așa doar după ureche câteva lucruri și le practică, știe că se duce la cu sâmbăta morților sau nu știu ce asta e credință. Nu, credința este ceea ce descriem aici încetişor, încetişor și pe care o aducem în viața noastră concretă. Și Dumnezeu așteaptă de la noi lucrul acesta. Așteaptă de la noi. Să fim credincioși adevărat. Dragii mei, am înlocit un piculeț, eu numai câteva minute vă mai simt. Săptămâna care vine nu sunt sănătate. Voi sau poate alții s-o poată picta și în pronaut, într-adevăr, să se picteze imnul acatist așa cum se cuvine. ca un fel de apăsare, de contur puternic, trezitor, că Maica Domnului este prezentă și trebuie să fie prezentă și e șansa noastră că poate fi prezentă pentru izbăvirea și pentru biruința noastră. Iubiți credincioși, cu aceste gânduri pregătitoare, știindu-ne pe noi într-o mare strâmtorare, vă propusesem pentru mâine să vă spun, dar noi suntem într-un moment de criză, el nu se vede, pentru că nu-i pedagogic să vi-l dezvălui, dar suntem într-un moment de criză cu șantier. E o criză care durează de câteva săptămâni și nu este, nu am sentimentul că s-a rezolvat. Aștept și de aceea pun suflet și sper să puneți și dumneavoastră de la sărbătoarea aceasta, aștept să ne mobilizăm cumva și Dumnezeu să ne vadă că ne-am mobilizat pentru a putea începe cu adevărat construcția bisericii. Cu adevărat. De-a lungul acestei aniversări de 9 luni de zile, de la Buna Vestire până la Crăciun. Și să putem dirui. Fiind un moment critic în care posibilitățile noastre, ceea ce am putut face, am făcut, și lucrurile nu sunt cum trebuie. Nu sunt cum trebuie. E așa și umilitoare situația aceasta, bineînțeles că e umilitoare. Pentru că constatăm că cu toate posibilitățile noastre, cu tot ceea ce ușile care s-au deschis, lipsește ceva, ceva foarte important. Și eu am acest sentiment de neputință, dragii mei. Eu am un sentiment de neputință care mă face să nu știu ce să se întâmple. Dacă el va continua așa și nu ne ajută Dumnezeu, eu nu am soluție. Nu știu dacă supraviețuiesc acestei forme de neputință teribilă față de o problemă foarte grea. Ați văzut odată o mașină care e pusă să tragă ceva foarte greu. Și totuși, greu ăla e mai mare decât puterea mașinii. Și odată îl mai începe să trepideze, tremură toată și nu se întâmplă nimic. Poate să crapă, să rupe, să... Ceva de felul acesta se întâmplă acum. Ceva este peste puterile noastre. Fie jertfa noastră nu-i curată, fie... Ceva nu este în ordine. Înțelegeți? Și lucrul acesta mie mi-este foarte clar și sper să puteți și frățile voastre să... Luați această claritate, este poate pentru ca să înțelegem că la anumite lucruri nu ajunge numai puterea omenească. Dacă nu intervine și Dumnezeu nu face nimic, nu citim noi la psalmul acela și știu că l-am comentat acum 2 ani, dacă n-ar zidi Domnul cetatea, în zadar se ostenesc ziditorii, sau așa. Dacă n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni ziditorii. Dacă n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar fi vegheat cei ce o vegheată. Noi trebuie să invocăm ajutorul lui Dumnezeu și prezența Lui ca să putem ajunge la ceea ce ne-am propus și la ceea ce socotim că este o provocare superioară, este ceva, este o șansă, este un lucru nemaipomenit. Este un plan al lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, dragii mei, socotesc că nu-i nepotrivit dacă vă propun nu unei persoane, ci în general lansez lucrul acesta pentru ca în fiecare săptămână câți dintre dumneavoastră vor să intre într-un canon general de rugăciune, începând de astăzi, să zicem că l-am citit tot, acadistul colectiv, începând de mâine, din 26, ziua Sfântului Arhanghel Gabriel, și până în ziua de Crăciun a acestui an, în fiecare săptămână, câte săptămâni ori fi? Aproximativ 9 luni, 4 săptămâni, 4, 9, 3, 6, cred că mai multe, o fi 37 săptămâni. În aceste 37 de săptămâni, cel care s-a angajat la acest canon să facă de 37 de ori acadistul Bunei Vestiri, adică un acadist într-o săptămână, nu e mult. Nu e mult. Dar faptul de a-l face într-o săptămână acadistul numai pentru construcția bisericii, ca să fie Dumnezeu cu noi, să dezvolte în sufletul nostru sentimentul și conștiința că singuri nu putem. Uite, chiar dacă suntem mulți, am zis de atâtea ori, n-avem bogații cu noi, dar dacă suntem mulți, dacă vom fi 999, acolo vom birui. Uite că sunt niște lucruri care chiar dacă am fi 999, sunt niște lucruri care, dacă nu sunt potrivite de Dumnezeu, nu ies cum trebuie. Adică să fie cu smerii, cu smerenie înălțată rugăciunea noastră, ca din partea unora care își dau seama că fără ajutorul lui Dumnezeu nu facem nimic. Implicați-vă. Și poate că dacă hotărâm astăzi, fiecare în sinea lui, în fața lui Dumnezeu, nu trebuie să spună nimănui. Că va face în fiecare săptămână, începând de mâine, până în ziua de Crăciun anului 2000, va face în fiecare săptămână un acatist al bunei vestiri pentru bunul mers al lucrărilor, pentru reușita noastră de a construi o biserică, poate ne va ajuta Dumnezeu. Pentru că Maica Domnului este cea care patronează biserica. Ea nu poate să rămână pe din afară și să nu ne audă că noi dorim să construim o biserică frumoasă, o biserică spre cinstea lui Dumnezeu, o biserică în care credința să se întrupeze. Am multe de spus la această frază, dar altă dată. Credința să se întrupeze cu adevărat. Ea este o biserică însuflețită, o biserică care n-a fost făcută de mâna omului. O biserică pe care și-a ales-o Dumnezeu și a sfințit-o El. Ea însăși va fi sensibilă, va fi apropiată față de conturul acesta, față de planul acesta, de proiectul acesta care desenează o biserică deosebită. Deci, lucrurile sunt bine legate, au o logică lăuntrică extraordinară și nu trebuie decât să ne implicăm cu fapta. Dumnezeu să ne ajute!